Το Κρεμλίνο διαβλέπει μια ευκαιρία στην τραγωδία του Κρόουκου City Hall. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν οι νίκες κατά προτίμηση σκηνοθετημένες. Μια στημένη εκλογική νίκη που ακολουθείται από μια συναρπαστική συναυλία. Μια ενθουσιώδης ομιλία για την ημέρα της νίκης. 8 γκολ σε έναν αγώνα χόκκι επιπάγου. Ο δικτάτορας αντιμετωπίζει λιγότερο καλά τις απρογραμμάτιστες αποτυχίες, προτιμώντας να εξαφανίζεται από τη σκηνή. Το 2000, η απάντηση του στην τραγωδία του υποβρυχίου Κούρς ήταν άστοχη. Απουσίασε για πάνω από μία ημέρα μετά την αποτυχημένη έφοδο στο σχολείο του Μπεσλάν το 2004, κατά την οποία σκοτώθηκαν 186 παιδιά όμοιροι. Πέρυσι, όταν ο Γεύγενη Πρίγοζιν και η ομάδα μισθοφόρων του κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ο κύριος Πούτιν αρχικά δεν φαινόταν πουθενά. Έτσι, όταν χρειάστηκε 19 ολόκληρες ώρες για να επιστρατεύσει μια σύντομη τηλεοπτική παράσταση για να μιλήσει για την τεράστια αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών στο Δημαρχείο Κρόκου της Μόσχας, ακολουθούσε ένα γνώριμο μοτίβο. Η ίδια η ομιλία δεν πρόδιδε πολλά και φάνηκε να χρησιμεύει ως αντιστάθμισμα. Ο κύριος Πούτιν ισχυρίστηκε, γελιοδός, ότι η Ουκρανία είχε ανοίξει ένα συνοριακό παράθυρο στους τρομοκράτες καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από τη Ρωσία με το λευκό Ρενό σύμβολο. 11 άτομα που οι ρωσικές αρχές κατηγορούν για την επίθεση έχουν συλληφθεί. Αλλά ο κύριος Πούτιν απέφυγε να αποδώσει άμεσα την ευθύνη στην Ουκρανία για την επίθεση και δεν είπε τίποτα για την ομάδα Ισλαμικό Κράτος που δήλωσε ότι την πραγματοποίησε. Η απροθυμία του κυρίου Πούτιν να κατηγορήσει την Ουκρανία μπορεί εν μέρη να αντανακλά την ανησυχία του ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν έναν τέτοιο ισχυρισμό. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην αμηχανία για την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας του να ενεργήσουν σύμφωνα με τις αμερικανικές προειδοποιήσεις της 7ης Μαρτίου για επικείμενη επίθεση. Πράγματι, μόλις 3 ημέρες πριν από την επίθεση ο κύριος Πούτιν είχε απορρίψει τις πληροφορίες αυτές ως εκβιασμό. Ένα τέτοιο υβριστικό ατόπιμα θα είχε συνέπειες σε μια χώρα όπου η εξουσία μπορεί να λογοδοτήσει. Η Ρωσία δεν είναι μια τέτοια χώρα. Ωστόσο, η επίθεση αποτελεί πλήγμα για τη φήμη του κυρίου Πούτιν και των υπηρεσιών ασφαλείας από τις οποίες εξαρτάται. Ο τρόπος της επίθεσης, κατά την οποία τουλάχιστον 137 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεν θα ξεχαστεί σύντομα. Ορισμένα θύματα σκοτώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, όταν οι ένοπλοι άνοιξαν μπυρ με αυτόματα του φέκια. Όμως τα περισσότερα πέθαναν από τη φωτιά και την εισπνοή καπνού αφού οι δράστες έκαψαν το αμφιθέατρο. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι μπορεί να βρίσκονταν στην αίθουσα όταν κατέρευσε μέρος της οροφής. Όταν τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στις τάχτες που σιγοκαίγανε βρήκαν 28 πτώματα σε μία μόνο τουαλέτα. Ολόκληρες οικογένειες είχαν κρυφτεί μαζί, με τις μητέρες να προσπαθούν σύμφωνα με πληροφορίες να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την ανεπαρκή ασφάλεια στο λαμπερό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πάρκο ψυχαγωγία στα βορειοδυτικά προάστια της Μόσχας. Δεν είναι σαφές γιατί η τοπική αστυνομία απέτυχε να ανταποκριθεί γρήγορα. Ένας παραγωγός ενός σόου που πραγματοποιήθηκε στο Κρόουκου City Hall 10 ημέρες πριν από την επίθεση σημείωσε ότι εκείνο το βράδυ ήταν παρόντες 200 φρουροί ασφαλείας. Ορισμένες προφανώς ασυνήθιστες πτυχές της επίθεσης για τους υποτιθέμενους τζιχαντιστές, οι δολοφόνοι φάνηκε ότι ήθελαν να παραμείνουν ζωντανοί προκάλεσαν θεωρίες συνωμοσίας ότι τμήματα του ρωσικού κατεστημένου μπορεί να ήταν στο κόλπο. Η πιο πιστική εξήγηση είναι ότι μια Ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα επωφελήθηκε από την απόσπαση της προσοχής της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, τις εθνοτικές εντάσεις και τις οικονομικές δυσκολίες. Η Ρωσία προσφέρει προφανείς ευκαιρίες για τη στρατολόγηση τζιχαντιστών μεταξύ φτωχών μεταναστών από τις κυρίως μουσουλμανικές πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία έχει έως και 8 εκατομμύρια μετανάστες μόνο από το Τατζικιστάν. Αυτοί οι μετανάστες αποτελούν σημαντικό γρανάζι στην οικονομία εν καιρό πολέμου, αναλαμβάνοντας χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας που οι Ρώσοι δεν επιθυμούν, όπως οι οδοκαθαριστικοί και οι οικοδομικές εργασίες με ελάχιστο μισθό. Αλλά οι εθνοτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί. Ο κύριος Πούτιν τους μίλησε έμεσα στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους στις 29 Φεβρουαρίου, περιορίζοντας την προηγούμενη εθνικιστική ρητορική του και τονίζοντας την πολυεθνικότητα της Ρωσίας. Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση είναι θυγατρική του Ισλαμικού κράτους που αυτοαποκαλείται Ισλαμικό κράτος επαρχία Χωρασάν. Με έδρα κυρίως στο Αφγανιστάν, αλλά με οπαδούς σε όλη την Κεντρική Ασία, πραγματοποίησε τον Ιανουάριο δίδυμες βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι. Μια από τις πηγές των κατηγοριών της εναντίον της Ρωσίας είναι η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στη Συρία, όπου το Κρεμλίνο, μαζί με το Ιράν, έχει υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ εναντίον του Ισλαμικού κράτους και άλλων ανταρτών. Το Ισλαμικό κράτος θεωρείται επίσης ύποπτο για την επίθεση στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης το 2017, κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι. Σε προηγούμενες κρίσεις ο κύριος Πούτιν απαντούσε σε κάθε αμφισβήτηση της εξουσίας του με το να την αρπάζει πιο σφιχτά. Όταν τελικά επανεμφανίστηκε μετά τη σφαγή στον Μπεσλάν, δήλωσε ότι οι αδύναμοι χτυπιούνται και ακύρωσε τις άμεσες τοπικές εκλογές. Η καταστολή των διαφωνιών και της ελευθερίας του τύπου που ακολούθησε ήταν προάγγελος των χειρότερων που θα ακολουθούσαν. Πιο πρόσφατα, η ανταρσία του Πρίγοζιν είδε το αεροπλάνο του να εκρήγνεται στον αέρα αφού υποτίθεται ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με το αφεντικό του. Το Κρεμλίνο αναμφίβολα θα χρησιμοποιήσει την επίθεση στη Μόσχα ως πρόσχημα για να σφίξει περαιτέρω τις εσωτερικές βίδες. Ορισμένοι από τους πιο πιστούς υπολοχαγούς του έχουν ζητήσει την ακύρωση του μορατόριουμ της Ρωσίας για τη θανατική ποινή για τρομοκρατία. Η απειλή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της πρόσφατης συνήθειας του Κρεμλίνου να εφαρμόζει την ίδια ετικέτα σε αντιπάλους του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου ενός ηλικιωμένου συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Οι κοινότητες των μεταναστών αισθάνονται ήδη την πίεση, με επιδρομές σε τζαμιά και ξενώνες που έχουν αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ρωσίας. Αλλά υπάρχει προπαγανδιστική αξία στο να κατηγορείται η Ουκρανία και οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την απειλή των μεταναστών εργαζομένων. Έτσι, το Κρεμλίνο είναι απίθανο να αντιμετωπίσει συστηματικά τα τρωτά σημεία ασφαλείας του. Πράγματι, ο κύριος Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι οι κύριες συνέπειες της τρομοκρατικής επίθεσης θα γίνουν αισθητές στην Ουκρανία. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τις προσπάθειες κινητοποίησης περισσότερων στρατευμάτων για τον πόλεμο του εκεί. Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το Κρεμλίνο συμβάλλουν στη διαμόρφωση του αφηγήματος. Ένα από αυτά δημοσίευσε μια έρευνα που υποδηλώνει ότι οι τρομοκράτες στρατολογήθηκαν από την Ουκρανική πρεσβεία στο Τατζικιστάν. Οι ακτιβιστές του Άντιμπο 4 Ναβάλνη, ομάδας παρακολούθησης του κυβερνοχώρου, έχουν καταγράψει μια αξιοσημείωτη αύξηση στη δραστηριότητα των bot στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχονται από την FSB, την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας. Τα περισσότερα από τα fake news κατηγόρησαν την Ουκρανία, καθώς και την Αμερική και τη Βρετανία, για την επίθεση στη Μόσχα. Μια πηγή των μυστικών υπηρεσιών στην Ουκρανία λέει ότι αναμένει τέτοιες προσπάθειες να ενταθούν, χρησιμοποιώντας αθρά επιχειρήματα για να ανακατευθύνουν την ευθύνη. Ίσως αρχίσουν να κατηγορούν και τη Γαλλία, σχολιάζει. Εξάλλου, οι άνδρες διέφυγαν με ένα Ρενό. Πηγή, The Economist. https://www.economist.com/europe/2024/03/24/Vladimir Putin/Benzins/Operation/Blame/Ukraine